Кардынал Робер Сара прымае ўдзел пасяджэнні рэгіянальнай канферэнцыі лацінаамерыканскай карытас. Яна будзе праходзіць да 16 чэрвеня ў венесуэльскім Каракасе, прысвечана адкрыццю прасторы для дыялогу і разважанняў над адным з найбольш важных для Лацінскай Амерыкі пытанняў – беднасці. Старшыня папскай рады Кор Унум падчас інаўгурацыйнай святой імшы падкрэсліў, што разважанні пра прычыны беднасці з'яўляюцца імкненнем паставіць у цэнтр духоўнасці і місіі Карытас чалавечую асобу. Удзельнікі канферэнцыі сышліся ў меркаванні, што ўсе католікі і людзі добрай волі павінны аб'яднацца ў барацьбе з голадам у свеце. Яны прыгадалі словы папы Францішка, які 16 мая падчас сустрэчы з членамі Карытас Інтэрнацыяналіс адзначыў, што ўвесь свет жыве зараз у крызісе, не толькі эканамічным ці культурным, але ў крызісе нестабільнасці, калі чалавечая асоба знаходзіцца ў сапраўднай небяспецы. На думку святога айца, гэта павінен разумець кожны супрацоўнік каталіцкай дабрачыннай арганізацыі.